Από την προς Εβραίους επιστολή, είμαστε στο Ιώτα Α και είπαμε ότι έχουμε κάνει μια μεγάλη παρένθεση και βρίσκουμε την ευκαιρία να πούμε και από την Παλαιά Διαθήκη ορισμένα πράγματα. Και όπως είχαμε πει, αδερφοί, ναι μεν η Παλαιά Διαθήκη είναι παλιά και δεν έχει να μας δώσει, ας πούμε, κάτι για τη λατρεία, τελετουργικό, υγειονομικό, αλλά έχει ωραία μηνύματα, ωραία παραδείγματα, ωραία διδάγματα και ωραία, ωραία πνευματικά αναστήματα. Έτσι, δίνουν πάρα πολλά σπάνια πνευματικά αναστήματα, όπως είδαμε λοιπόν τον Σαμουήλ, που τον είμαστε το τελευταίο ζευγάρι, που αναφέρεται ονομαστικά, Δαβίδε και Σαμουήλ. Είμαστε λοιπόν στον Σαμουήλ, τον οποίο Σαμουήλ ο Κύριος τον εξισώνει με τον Μωυσή. Έτσι, τόσο μεγάλη μορφή είναι ο Σαμουήλ. Πνευματικό ύψος μεγάλο, ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τον Κύριο, δεν έκανε λάθη ή ξέρω εγώ κάτι με τον Κύριο, με το λόγο του. Έτσι ο Σαμουήλ λοιπόν ήταν μεγάλη μορφή. Ο Σαμουήλ έχει γράψει και δύο βιβλία, όχι και τα δύο, δεν είναι και τα δύο, γιατί γράφει και μετά το θάνατό του και μετά το θάνατό του. Συμπληρώθηκαν τα βιβλία αυτά του Σαμουήλ και είναι Σαμουήλ Α και Σαμουήλ Β, το οποίο στο κείμενο των Εβδομήκοντα είναι βασιλιών Α, βασιλιών Β. Και το βασιλέον Α και Β είναι Γ και Δ. Έτσι λοιπόν ο Σαμουήλ Α και Σαμουήλ Β στο κείμενο των Εβδομήκοντα αναφέρεται βασιλιών Α και βασιλιών Β. Ο Σαμουήλ λοιπόν είναι τελευταίος από τις αναφορές, τις ονομαστικές που έκανε ο Απόστολος Παύλος για το κατάλογο των ηρώων της πίστεως, και τον κάναμε βέβαια εμείς τον αντιστρέψαμε γιατί προηγείται του Δαβίδ. Και πάμε τώρα στον τελευταίο, στον Δαβίδ. Να δούμε λίγο για τον Δαβίδ, τι γράφει ο Λόγος του Θεού και γιατί συμπεριλαμβάνει τον Δαβίδ στους ήρωες της πίστεως και έτσι πολλά πράγματα δεν έχει συμπεριλάβει, αλλά αυτούς που έγραψε ο Απόστολος του Θεού, αυτούς θα δούμε κι εμείς, και τα υπόλοιπα η συνέχεια στον ουρανό. Εκεί πραγματικά θα δούμε τον νέφος όλο των μαρτύρων, των Αγίων και των ηρώων της πίστεως που έδειξαν μεγάλο ηρωισμό στηρίζοντας την πίστη τους στο Χριστό και κράτησαν μέχρι τέλους την πίστη τους, και έτσι η πίστη, λέει της, άπαξ επαρεδόθη στους Αγίους και την έχουμε και εμείς σήμερα. Έτσι, κράτησαν την άμυνα, κράτησαν πίστη. Δεν λίγο πίστησαν και έχουμε και εμείς σήμερα αυτή την πίστη. Θα δούμε σήμερα από τη σελίδα 279 από το Α Σαμουήλ κεφάλαιο Ιώτα Στίγμα 279. Και είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Εως πότε εσύ πενθείς δια τον Σαούλ, επειδή εγώ απεδοκίμασα αυτόν από του να βασιλεύει επί τον Ισραήλ, γέμισον το κέρας σου έλεον και είπαγε, εγώ σε αποστέλω προς τον Ιεσέ τον Βιθλεεμίτην, διότι προέβλεψα εσέ με αυτόν βασιλέα μεταξύ των ιών αυτού». Και είπε ο Σαμουήλ, «Πώς να υπάγω, διότι θέλει ακούσει τούτο ο Σαούλ και θέλει με θανατώσει». Και είπε ο Κύριος, «Λάβε με τα σου δάμαλιν και είπε, ήλθον να θυσιάσω προς τον Κύριον και κάλεσον τον Ιεσέ εις την θυσίαν, και εγώ θέλω φανερώσει προς σε τι θέλεις κάμει και θέλεις χρήσεις σε με, ό,τι να σε είπω». Και έκαμε ο Σαμουήλ εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος και ήλθεν εις Βιθλεέμ, ετρώμαξαν δε οι πρεσβύτεροι της πόλεως εις τη συνάντηση αυτού και είπαν, «Εν ειρήνη έρχεσαι». Ο δε είπεν, «Εν ειρήνη, έρχομαι για να θυσιάσω προς τον Κύριον. Αγιάστητε και έλθετε με τεμού στην θυσίαν». Και υγείασε τον Ιεσέ και τους ιούς αυτού και κάλεσεν αυτούς στην θυσίαν. Και ενώ εισήρχοντο, ειδών τον Ελιάβ, είπε, «Βεβαίως, έμπροσεν του Κυρίου είναι και χρησμένος αυτού». Και είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Μη επιβλέψεις την όψη αυτού ή στο ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή απεδοκίμασα αυτόν, διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο δε Κύριος βλέπει την καρδία». Τότε κάλεσε ο Ιωσέ τον Αβιναδάβ και διαβίβασε αυτόν νόπιον του Σαμουήλ και είπεν ουδέ τούτον δεν έκλεξεν ο Κύριος. Τότε διαβίβεσεν ο Ιεσέ τον Σαμά, ο δε είπεν ουδέ τούτον έκλεξεν ο Κύριος, και διαβίβεσεν ο Ιεσέ 7 εκ των ιών αυτού ενώπιον του Σαμουήλ. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ο Κύριος δεν έκλεξε τούτους. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ετελείωσαν τα παιδεία. Και είπε, μένει έτη ο νεότερος, και ειδού ποιμένει τα πρόβατα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, πέψον και φέρε αυτόν, διότι δεν θέλομεν καθίσει στην τράπεζα, έως σου έλθει εντάφθα. Και έστειλε και έφερε αυτόν, ήτο δε ξανθός και ευόφθαλμος και ωραίος την όψην. Και είπε ο Κύριος, σηκώθητη χρήσον αυτόν, διότι ούτως είναι. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισε αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού. Και πήρθε πνεύμα Κυρίου επί τον Δαβίδ από τις ημέρες εκείνης και εφ'εξής. Σηκωθείς δε ο Σαμουήλ, απήλθεν εις Ραμά. Και το πνεύμα του Κυρίου απεσήρθη από τον Σαούλ, και πνεύμα πονηρών παρά Κυρίου ετάρατε αυτόν. Και είπαν οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν, ιδού τώρα πονηρών πνεύμα παρά Θεού ετάράτη. Ας προστάξει τώρα ο Κύριος ημών τους δούλους σου, τους έμπροσθέν να ζητήσω συνάνθρωπον η δίμονα εις το να παίζει κιθάραν. Και οπότε το πονηρό πνεύμα παρά Θεού είναι επί σε, να παίζει με τη χείρα αυτού και καλόν θελείστε εις σε. Και είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, προβλέψατε με λοιπόν άνθρωπον παίζοντα καλώς και φέρετε προς εμέ. Τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπεν, ιδού είδον ιών του Ιεσέ του Βεθλεμίτου, η δίμονα εις το παίζειν και ανδριότατον και άνδρα πολεμικών και συνετών εις λόγων και άνθρωπον ωραίων, και ο Κύριος είναι μετ' αυτού. Και απέστειλε ο Σαούλ μηνυτάς προς τον Ιεσέ, λέγον, πέψω μη Δαβίδ τον ιό σου, ώστις είναι μετά των προβάτων. Και έλαβε ο Ιεσέ όνων φορτωμένων με άρτους και ασκών ίνου και ένε ρήφιον εξεγών, και έπεμψεν αυτά δια του Δαβίδ του ιού αυτού προς τον Σαούλ. Και ήλθε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ και στάθη έμπροσθεν αυτού και ηγάπησεν αυτόν σφόδρα και έγινε οπλοφόρος αυτού. Και απέστειλε ο Σαούλ προς τον Ιεσέ, λέγον, ο Δαβίδ αστέκεται παρακαλώ εμπροσθέν μου, διότι έβρικε χάρη στους οφθαλμούς μου. Και οπότε το πνεύμα παρά Θεού ήτο επί τον Σαούλ, ο Δαβίδ λάμβανε την κιθάραν και έπαιζε δια της χειρός αυτού. Τότε ανεκουφίζεται ο Σαούλ και ανεπάβετο και απεσύρετο από αυτού το πνεύμα το πονηρό. Δόξα τω Θεώ, θα δούμε μέχρι εδώ και βέβαια θα δούμε εδώ και εκεί σποραδικά ορισμένα πράγματα για τον Δαβίδ. Λοιπόν, τι έκανε, είπαμε, είχαμε πει για την εκοσμίκευση του λαού του Θεού, ο οποίος λαός του Θεού τι έκανε, ζήτησε βασιλιά. Και ήταν την εποχή εκείνη ο Σαμουήλ κριτής, ο οποίος αντιστάθηκε στο πνεύμα αυτό το κοσμικό το οποίο είχε μπει στο λαό του Θεού, αντιστάθηκε ο άνθρωπος, αλλά είδε ότι δεν υπήρχε ελπίδα. Και του είπε και ο Κύριος, εντάξει, να κάνεις αυτό που σου λένε. Θα τους χρήσεις βασιλιά. Και έτσι πραγματικά έκανε ο Δαβίδ, στεναχωρέθηκε, έκλαψε, αλλά είδε ότι δεν είχε επιστροφή. Και αδερφοί αγαπητοί, το πνεύμα του κόσμου προσπαθεί να παρασύρει την εκκλησία του Χριστού. Ξέρετε, κοσμικό πνεύμα πιέζει, έτσι, πιέζει και ασκεί πιέσεις ισχυρές στην εκκλησία του Χριστού. Και θέλει με κάποιο τρόπο να γίνουμε και εμείς ως τα λοιπά έθη. Να γίνουμε μια απλή θρησκεία, να ερχόμαστε εδώ, να περνάμε ωραία, να ευχαριστιόμαστε, να τρώμε, καμιά φορά να πίνουμε και να είναι όλα όμορφα. Και ο καθένας τι είναι το σημερινό, πρέπει να εκφραστεί ελεύθερα. Να μην είσαι, ξέρω εγώ, και δείχνεις κάτι εναντίον αυτού που θέλει να εκφραστεί με έναν άλλο τρόπο. Να μην το ένα, να μην το άλλο. Όμως η Εκκλησία του Χριστού χρειάζεται να αντισταθεί στο ρεύμα το κοσμικό. Όπως ξέρουμε σήμερα, τα πράγματα εκτραχύνονται. Όπως είπαμε, η αμαρτία νομιμοποιείται και προστατεύεται. Πάντοτε υπήρχε. Δεν είναι ότι μόνο σήμερα είναι αμαρτία. Τίποτα δεν έχει μείνει καινούριο. Όλα έχουν γίνει. Αλλά σήμερα νομιμοποιείται και προστατεύεται η αμαρτία δια νόμου. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που έχει μπει στο πάνελ εκεί στην εξίσωση και δυσκολεύει τα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Έχουμε λοιπόν, αδερφοί, το λαό του Θεού να παρακολουθεί τι γίνεται γύρω του και να θέλει να γίνει το ίδιο. Έβλεπαν, ας πούμε, το βασιλιά της Συρίας. Μπαινόβγαινε με άμαξες, με υπηκό, φούντες απάνω στα άλογα, φούντες απάνω στα καπέλα, ξέρω εγώ, χρυσά, ντάμπαρντούμπαρα, οι μπάντες και οι σιρήνες και προσοχή και παρουσιάστε και με ανάπαυση και βήμα, ο Μάιος μας έφτασε μπρος, βήμα ταχύ και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, και τα ζήλεψαν. Ζήλεψαν τα έθνη. Ενώ ο Κύριος λέει, εγώ είμαι βασιλιάς σας. Δεν χρειάζεστε βασιλιά. Δεν χρειάζεστε καθώς και τα λοιπά έθνη. Εγώ είμαι βασιλιάς. Εκείνη όχι, επέμενε, όπως κάνουμε μια μικρή επανάληψη, επιμένανε όπως είδαμε και στενοχωρήθηκε ο Σαμουήλ και πήγε ο Κύριος και του λέει, να σου πω, τι στενοχωρίες, δεν επέβαλαν, εσένα επέβαλαν. Εμένα επέβαλαν από το να είμαι βασιλιάς ανάμεσά τους. Επομένως, ξέχασε το, δώσ' τους βασιλιά. Έκανε μια συγκατάβαση ο Κύριος. Και αδερφοί αγαπητοί, παρόλα αυτά, συνέχισε ο Θεός να τους ευλογεί και να τους θεωρεί λαό του. Έκανε αυτό το βασιλιά, ο οποίος βασιλιάς όμως αυτός έκανε πάρα πολλά φάλτσα. Πολλά κακά και λίγα καλά. Δεν ξεκίνησαμε καλά. Δεν ξεκίνησαμε καλά. Έκανε πολλά άσχημα. Ξέρετε τι έκανε? Έκανε καλά. Άμα θα δείτε εδώ, εκεί που έψελνε όταν έπεσαν επί τόρος Γελβουέ, ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν και τα παιδιά του, λέει η αδερφή αγαπητή, εκεί ψέλνει ο Δαβίδ και λέει έναν ωραίο ύμνο, ότι μας ενέδισε ο Σαούλ με καλοπισμούς, μας ενέδισε, ξέρω εγώ, με τάξη. Δηλαδή ο Σαούλ, ας πούμε, έκανε και καλά, έφερε ευημερία. Κάτσε να δούμε εδώ, ξέχασα τώρα, τέλος πάντων. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά έκανε ο Σαούλ ωραία πράγματα. Έκανε, έφερε έργα, πώς να το πούμε, δηλαδή ανακούφισης του λαού. Ανακουφίστηκε ο λαός. Εδώ είμαστε, έλα. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε τι λέει, τι ωραία που τον πενεύει ο Δαβίδ, αδελφοί αγαπητοί. Και θανάτως αρκετούς φιλιστέους από τους εχθρούς, και ο Ιωνάθαν έκανε πάρα πολλά, και οι θυγατέρες εδώ τον ενδύοντα ημάς με κόκκινα, με τα καλοπισμών, στολισμούς χρυσούς. Έκανε δηλαδή, βλέπετε, ωραία πράγματα, αλλά έκανε ένα μόνο θυσιαστήριο. Μια φορά λέει, νομίζω ότι ο Σαούλ έκανε θυσιαστήριο. Ο Δαβίδ, δεν ξέρουμε, αμέτρητα. Κάθε λίγο και λιγάκι θυσιαστήριο. Κάθε λίγο και λιγάκι θυσία. Και όχι μόνο αυτό, συνέλαβε ο Δαβίδ να φτιάξει και τον ναό. Και ο Κύριος τον απέτρεψε και του λέει, περίμενε, δεν θα του κάνεις εσύ το ναό, γιατί ήσουν ένα σκληρός μαχητής, πήρες πολλά κεφάλια, και το ναό θα τον κάνει ο γιος Σολομώντας. Ο Σαούλ λοιπόν έκανε αρκετά καλά για την ευημερία του λαού, νίκησε τους Φιλιστέους και με τους Αμαλικίτες τα έβαλε, αλλά έχασε στα πνευματικά, γιατί δεν έστεινε θυσιαστήρια. Δεν πήγαινε στις προσευχές. Ξεχνούσε να πάει στον Κύριο. Και αδερφοί, χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και προσοχή, τώρα να δω, μιας και μας φέρνει ο λόγος, προσευχή αληθινή, όχι τυπική, ήρθα εδώ στις 7, ονάτισα, εντάξει, σηκώθηκα, έφυγα. Όχι, θα ενωθώ με το Θεό. Θα πληρωθώ με πνεύμα. Αυτή η προσευχή εννοείται. Θα πληρωθώ με πνεύμα Άγιο. Θα αγωνιστώ εδώ να προσευχηθώ. Έτσι, αυτό εννοούμε. Όχι τυπική, ήρθα 7 με 8, ή πάμε μια προσευχή μέχρι τις 12 και κάθομαι μέχρι τις 12, βολτάρω, πίνω νερό, σκόνομαι, πάω, έρχομαι, μιλάω στο τηλέφωνο. Καλημέρα, για αύριο. Τίποτα δεν έκανα. Έτσι, προσευχή που θα αγωνιστήσω, θα αγωνιστώ να πληρωθώ με πνεύμα Άγιο. Αυτή είναι η αληθινή προσευχή, έτσι. Και αυτή την προσευχή λέμε τώρα. Λοιπόν, δεν πήγαινε στις προσευχές, δεν του άρεσαν οι προσευχές, δεν του άρεσαν τα πνευματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ήθελε τα πνευματικά ο Σαούλ. Δεν ήξερε, δεν αγαπούσε ιδιαίτερα τον Κύριο, φαίνεται. Και έκανε πάρα πολλά φάλτσα. Το πρώτο ήταν, θα αναφερθούμε λίγο στο Σαούλ, το πρώτο πράγμα, τον πρώτο βασιλιά που έκλεισε ο Σαμουήλ. Λοιπόν, του λέει ότι κοίταξε, περίμενε εκεί, εγώ ήταν στη Μισπά ο Σαμουήλ, μάζεψε το λαό για τον πόλεμο και περίμενε να έρθω για τη θυσία στα Γάλγαλα. Καθυστερούσε ο Σαμουήλ, κουράστηκε ο λαός, δεν μπορούσε να τους μαζέψει ο Σαούλ και λέει γρήγορα, φέρτε τη θυσία εδώ, δεν ξέρω τι έγινε με τον Σαμουήλ, θα την κάνω εγώ τη θυσία. Και έκανε τη θυσία σαν να ήταν ιερέας, ενώ δεν είχε τέτοιο δικαίωμα, γιατί λέει, ήταν ο πατέρας του, ήταν ο Κις από τη φυλή Βενιαμίν, δεν ήταν από τη φυλή του Λεβί ο Σαούλ. Και κάνει τη θυσία. Ωστόσο, νάτος και ο... Τι έκανες, του λέει, τι έκανες, του λέει, του Σαούλ, δεν σου είπα να μην κάνεις, να περιμένεις να έρθω. Έπραξες αφρόνος, του λέει στο Ιωταγάμα. Δεν εφύλαξες το πρόσταγμα του Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε η ΣΕΔΕ, ότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει τη βασιλεία σου επί τον Ισραήλ έως του αιώνος, αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχθεί. Ο Κύριος ζήτησε σε αυτόν άνθρωπον κατά την καρδία αυτού, είναι συνδεδεμένα, γι' αυτό τα κάνουμε λίγο, και διόρισε ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί των λαών αυτού, επειδή δεν εφύλαξε εκείνο το οποίο προσέταξε ο Κύριος. Του λέει, δεν έκανε αυτό που προσέταξε ο Κύριος. Οπότε ο Κύριος του λέει, θα ζήτησε άλλον, ο οποίος θα υπακούει, θα είναι αντίθετος από σένα. Συγκρίνουμε τώρα τους χαρακτήρες, γιατί συμπεριλαμβάνει το Δαβίδ στο κατάλογο των ηρώων της πίστεως. Εσύ δεν άκουγες τη φωνή του Θεού, εκείνος θα την ακούει. Εσύ δεν υπήκουσες τη φωνή του Θεού, εκείνος θα υπακούει. Εσύ, εσένα η καρδιά σου δεν είναι τελεία ενώπιον του Κυρίου, αυτού η καρδιά θα είναι τελεία ενώπιον μου. Αυτόν εκλέγει ο Θεός. Και αδερφοί αγαπητοί, είμαστε όλοι εκλεκτοί του Θεού, αλλά να έχουμε τα χαρακτηριστικά του Δαβίδ. Ο Δαβίδ λοιπόν ήταν άντρας κατά την καρδία του Θεού, δηλαδή συγχρονισμένος, συντονισμένος με το Θεό. Ό,τι ήθελε ο Θεός, ήθελε και ο Δαβίδ. Και ήταν υπάκος στη φωνή του Θεού και έκανε ό,τι του έλεγε ο Κύριος, αντίθετα με τον Σαούλ. Να λοιπόν εδώ, αδελφοί, ο Σαούλ δεν το κάνει. Κάνει και ένα άλλο πολύ μεγάλο φάλτσο. Συνέχισε δηλαδή ο Σαούλ μέχρι και στο τέλος επεκαλέστηκε τις μάγισσες, έτσι, για να του να ρωτήσει κάτι που ήθελε. Λοιπόν, του λέει, θα πας εκεί στους Αμαλικίτες, θα θανατώσει τον Αμαλίκ, θα θανατώσει τον βασιλιά, θα θανατώσει τα πάντα και τότε θα σε ευλογήσω. Και πήγε, πολέμησε τον Αμαλίκ ο Σαούλ και πράγματι κατά κράτος τον νίκησε, αλλά κράτησε τον Αγάγ, τον Αγάγ, τον βασιλιά των Αμαλικητών, και τα καλύτερα των προβάτων και των βόων και των δευτερευόντων και των αρνίων και παντός αγαθού, και δεν ήθελε να τα εξολοθρέψει αυτά, αλλά πάνε το ευτελές και εξουδενεμένο εκείνο εξολόθρεψαν. Και πάλι έρχεται η φωνή του Θεού, τώρα του λέει, ετεμελήθηνε ότι έκαμε το Σαούλ βασιλέα, διότι εστράφει από πιστέρ μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε. Είναι, θα λέγαμε αδελφοί, πώς να το πούμε τώρα σε εισαγωγικά βέβαια, ο Θεός έχει αδυναμία στο λόγο του. Αν σου πει κάτι, πρέπει να το κάνεις. Γιατί αυτό φανερώνει πολλά. Ότι τον εμπιστεύεσαι, ότι τον τιμάς, ότι είσαι ταπεινός, ότι ξέρει καλύτερα εκείνος, όχι ξέρεις καλύτερα εσύ. Ό,τι μας λέει ο Θεός πρέπει να το κάνουμε, αδερφοί. Εδώ είναι, έχει ευαισθησία, θα λέγαμε, ο Θεός εισαγωγικά, έχει ευαισθησία στο να εκτελείται ο λόγος του. Δεν εξετέλεσε το λόγο μου. Θα βρω άλλον που θα εκτελεί τους λόγους μου. Ό,τι του λέω θα το κάνει. Μα τώρα να θανατώσω, ξέρω εγώ, τα καλύτερα των προβάτων, ήταν κάτι παχές προβατίνες. Θα τις πάρουμε, θα τις θυσιάσουμε στον Κύριο. και εννοείται ότι θυσιάζαμε θα το τρώγανε. Ουσιαστικά θα αντιφάμε την προβατίνα, την καλή και την παχιά. Έτσι. Και αδερφοί αγαπητοί, έτσι άφησε τα καλύτερα και δεν εξετέλεσε το λόγο του Θεού. Πήγε, τα είδε ο Κύριος όλα αυτά και τον Αγάγ βέβαια δεν εκθανάτωσε. Εντάξει, το βασιλιά, βασιλείς είμαστε μεταξύ μας, θα τα βρούμε. Και αδερφοί αγαπητοί, εστράφει από πιστεύουμε και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε. Δηλαδή το ευτελές και το εξουθενωμένο το εξολόθρευσε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στον Θεό δεν δίνουμε τα καλύτερα που έχουμε, αλλά τα χειρότερα. Τα καλύτερα τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Το ευτελές και το εξουθενωμένο. Ήταν κανένα αρνάκι το οποίο την έβγαζε, δεν την έβγαζε τη χρονιά. Κάνα κατσικάκι το ίδιο. Κανένα μοσχάρι το οποίο δεν είχε μάνα του γάλα και έχει μείνει, ας πούμε, καχιακτικό. Το ευτελές και το εξουθενωμένο. Εκείνα τα σκοτώσανε. Τα άλλα τα κρατήσανε. Μην κρατάς τίποτα για τον εαυτό σου. Τα καλύτερα σου θα τα δώσει στο Θεό. Και τα μεγάλα και τα μικρά. Και τα καλά και τα άσχημα. Όλα τα θέλει ο Κύριος. Όλα για τον Κύριο. Μη σε κάνουμε δηλαδή. Ναι, Κύριε, εντάξει, δεν ξανά έκανα αυτό. Αλλά όλα θα τα δίνουμε στον Κύριο. Του λέει: έχω βρει άλλον ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Γιατί εσύ, λέει στον Σαούλ, έχεις πείσμα. Και είπε, μήπως ο Κύριος αρέσκεται, λέει, σε ολοκαυτώματα. Εσείς κρατήσατε να τα κάνετε θυσία. Τι να τα κάνει ο Κύριος? Να υπακούμε τη φωνή του Κυρίου. Η υποταγή είναι καλύτερα από τη θυσία. Βλέπετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη θυσία από την υποταγή. Γιατί υποτάσσω όλο μου τον εαυτό στο θέλημα του Κυρίου. Παραστήσετε τα σωματά στη θυσία ζώσα, αγία. Όταν υπακούω στο Θεό, τι άλλο να του δώσω περισσότερο? Αφού κόβω το θέλημά μου, κόβω τον εγωισμό μου, κόβω την υπερηφάνεια μου και ο Θεός ευχαριστείται σε αυτό. Η υπακοή λοιπόν είναι καλύτερη από το πάχος των κρυών, γιατί η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα όπως η ασέβεια και η δολολατρία. Η απήθεια στα λόγια μου είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας. Πολύ μεγάλο αμάρτημα να απηθήσεις στο Θεό όλη την ημέρα, λέει, εξέτεινα τα σχήρας προς λαών, απηθούντα και αντιλέγοντα. Και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η δολολατρία. Και το πείσμα, τι σημαίνει το πείσμα? Είναι η απήθεια να μην ακούω το Θεό. Το πείσμα να έχω μια παράλογη αιμονή σε εκείνο το οποίο έχει κολλήσει το μυαλό μου και δεν θέλω να το αλλάξω με τίποτα. Σε προτάσουν οι άλλοι λογικά επιχειρήματα και αυτά. Δεν πάει να πει ότι πείσμα είναι να εμένω σε μια θέση πραγματική και αληθινή και σωστή. Αυτό δεν είναι πείσμα, είναι πίστη. Πρέπει να κρατάμε την πίστη μας και την αλήθεια. Πεισματοδός, να το πούμε έτσι. Αλλά πείσμα είναι η παράλογη αιμονή σε πράγματα που, ένα παράδειγμα είναι, άντε να μην το πω γιατί δεν θέλουμε να θίξουμε έτσι κάτι που λένε οι άνθρωποι, τέλος πάντων, να μην πούμε για κάποιον. Λοιπόν, αμάρτησα, λέει, και υπάκουσα στη φωνή του λαού, λέει ο Σαούλ. Εγώ σου είπα να υπάκουσα στη φωνή του δική μου και εσύ υπάκουσα στη φωνή του λαού. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, αδερφοί αγαπητοί, τέρμα, του λέει ο Κύριος. Σήκω, Σαμουήλ. Και ξεκινάμε εδώ το σημερινό. Σήκω, βάλε λάδι στο κέρας και πήγαινε στη Βηθλεέμ να χρήσεις έναν από τους γιους του Ιεσέ βασιλιά. Τον κακό χαρακτήρα του Σαούλ φανερώνεται από την απάντηση του Σαμουήλ, ο οποίος λέει θα με θανατώσει ο Σαούλ. Άρα έτρεμε και ο Σαμουήλ το Σαούλ. Φανταστείτε πόσο δυστροπία τον είχε πιάσει και φοβότανε και ο Σαμουήλ ο ίδιος που έχρισε και είχε κάνει μεγαλεία ο Θεός με τον Σαούλ, με τον Σαμουήλ στον Σαούλ. Και όμως λέει: Κύριε, θα με θανατώσει. Όχι, έχω προβλέψει, λέει, εγώ απεδοκίμασα τον Σαούλ. Βέβαια πάει ο Σαούλ. Ένας άλλος Σαούλ, βέβαια, έβγαλε σε προπρόσωπο το όνομα, ο οποίος έγινε και Παύλος και έγινε απόλυτα υπάκουος στη φωνή του Θεού. Λοιπόν, πεθαίνει όπως είδαμε ο Σαούλ, πενθούσε ο Σαμουήλ βέβαια, όμως του λέει ο Κύριος: σήκω, μην πενθείς άλλο, εγώ απεδοκίμασα αυτόν, πριν πεθάνει μάλλον συμβαίνουν αυτά, έτσι. Πενθούσε με την έννοια, ήταν στενοχωρημένος γιατί τον απέριψε ο Θεός και του είπε τέτοια πράγματα και τέτοια λόγια για τον Σαούλ. Γέμισε το κέρασο από έλαιο και είπαγε: εγώ σε αποστέλω προς τον Ιεσέ τον Βηθλεεμίτη. διότι προέβλεψα εις εμ' αυτόν βασιλέα μεταξύ των νιών αυτού. Υπάρχει μια οικογένεια στη Βηθλεέμ, ούτε την ξέρει κανένας. Η Βηθλεέμ η ελαχίστη. Έτσι. Και ξήλθαν ηγούμενοι, δύο βασιλιάδες από τη Βηθλεέμ, από ένα χωριό. Έτσι. Και ο Δαβίδ και ο Χριστός. Από ένα χωριό ασήμαντο, που δεν το ήξερε κανένας, δεν ήταν σημαντικό. Γι' αυτό και λέει, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα. Εξήλθαν δύο ηγούμενοι λοιπόν, δύο βασιλείς από τη Βηθλεέμ. Είναι μια οικογένεια πολύτεκνη, πολυμελής, και θα χρήσεις ένα παιδί από αυτή την οικογένεια βασιλιά. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, πήγε, καθώς είπαμε, με τις αντιρρήσεις του Σαμουήλ, γιατί φοβότανε το Σαούλ, του λέει θα πάρεις μια δάμαλη, θα κάνετε μια θυσία και θα καλέσεις και τον Ιεσέ. Κανένας δεν ήξερε λοιπόν αυτή την οικογένεια, αλλά η οικογένεια αυτή είχε χαρακτηριστικά καλά, είχε την ευσέβεια, την αγάπη προς το Θεό, και να ξέρετε, εκείνοι που είναι ευσεβείς και αγαπούν το Θεό και είναι ταπεινοί, ο Θεός θα τους επιλέξει για το έργο του, και ας μην τους ξέρει κανένας. Τους ξέρει ο Θεός. Και σε ξέρει ο Θεός. Και να ξέρετε, πάνω σε αυτόν τον κόσμο και μέσα στην Εκκλησία φυσικά, υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται πολύ να φανούν, και υπάρχουν και άλλοι που αγωνίζονται πολύ να κρυφτούν. Και τους ξέρει ο Θεός. Και τους μεν και τους δεν. Να πούμε και τον στο τέλος έτσι για... Λοιπόν, τους ξέρει ο Θεός. Άλλοι προσπαθούν να φανούν, άλλοι προσπαθούν να κρυφτούν. Όμως, τα πάντα είναι ενώπιον του Κυρίου φανερά. Και ξέρει ποιον θα εκλέξει. Ξέρει τη στάση του καθενός και την καρδιά καθενός. Και ξέρει αυτή την οικογένεια, ότι εκεί στο χωριουδάκι αυτό της Βηθλεέμ έχει να παιχτεί στο παγκόσμιο σκηνικό, στο παγκόσμιο έργο, πρωτεύοντα ρόλο θα παίξει η Βηθλεέμ. Πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτή η ταπεινή πόλη, αυτή η ταπεινή εκκλησία, αυτή η ταπεινή καρδιά, αυτή η ταπεινή άνθρωποι, αυτή η ασήμαντη, αυτή η αγράμματη, τους επιλέγω εγώ ο Θεός και εγώ θα τους υψώσω. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, άμα δεν με υψώσει ο Θεός, τι αγωνίζομαι? Θα πάθω ζημιά. Άδικα αγωνίζομαι. Θα περιμένω τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κανένα να μην προσπαθήσει να υψωθεί. Κανένα να μην προσπαθήσει να δειχθεί. Κανένα να μην προσπαθήσει να γίνει κάτι άλλο. Ο Θεός δεν κάνει έτσι. Ο Θεός βλέπει αλλιώς. Και το λέει τώρα εδώ. Ο Κύριος δεν βλέπει όπως ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι, του λέει λοιπόν, πήγαινε σε αυτό το χωριό, θα βρεις εκεί το βασιλιά. Σαμουήλ ο βλέπων, φωτισμένος, Πνεύμα Άγιο, όπως είπαμε, μεγάλη προφητική μορφή μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στο έργο του Κυρίου, πάει να συναντήσει, πάει στη Βηθλεέμ. Φανταστείτε τι ήταν τώρα ο Σαμουήλ, αδερφοί. Μόλις τον είδαν οι πρεσβύτεροι, τρόμαξαν. Μόλις είδαν τον Σαμουήλ. Γιατί ο Σαμουήλ ήταν αυστηρός στο λόγο του Θεού. Κράταγε την αλήθεια του λόγου, την ακαιρεότητα του λόγου. Δεν ήταν, ας πούμε, να κάνει υποχωρήσεις. Και ήξεραν πως αν πει ο Σαμουήλ κάτι, εξάπαντος θα γίνει. Πώς να το πω. Όπως ο Ηλίας είπε να πέσει φωτιά από τον ουρανό, και ο Σαμουήλ μπορούσε να κάνει το ίδιο. Και έτσι έτρεμαν. Ποιος ξέρει τι είχε ενεργήσει ο Θεός για τον Ελισέ, περιγράφει ορισμένα πράγματα για τον Ηλία, για τον Σαμουήλ δεν περιγράφει πολλά. Ποιος ξέρει τι μεγαλεία είχε ενεργήσει ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο και τον σύστησε. Όλος ο λαός από Δάν έως Βίρσαβε εγνώριζε ότι ο Σαμουήλ είναι προφήτης διορισμένος από τον Θεό. Για να το καταλάβουν όλοι αυτό, φανταστείτε τι έκανε ο Θεός και τι ενεργούσε ο Θεός με το δούλο του αυτό, αδερφοί. Και τα οποία δεν περιγράφονται, εννοείται. Μεγαλεία. Όλοι έτρεμαν. Τώρα, μόλις τον είδαν οι πρεσβύτεροι, τους έπιασε τρεμούλα. Τρόμαξαν. Τρέχουνε, τον συναντάνε, του λένε: εν ειρήνη έρχεσαι. Ο δε είπε: εν ειρήνη έρχομαι. Για να θυσιάσω προς τον Κύριο. Αγιάστητε και έλθετε με τιμού στη θυσία. Και υγείασε τον Ιεσέ και τους ιούς αυτού και τους κάλεσε στη θυσία. Το κέρας στην τσάντα. Μέσα εκεί το κουβάλαγε. Την ευλογία στην τσέπη. Έτσι. Και αγαπητοί, όταν της επισκεφτεί ένας άνθρωπος του Θεού και είναι εκλεγμένος από το Θεό και είναι όπως τον θέλει ο Θεός και μένει στην αφιέρωση, η ευλογία στην τσέπη θα είναι. Και λέει τώρα: ο δεχόμενος προφήτη, εις όνομα προφήτου, μισθό προφήτη θέλει λάβει, έτσι. Δεχόμενος δίκαιο, εις όνομα δικαίου, μισθό δικαίου θέλει λάβει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάρει, επειδή δέχτηκαν ο Ιεσέ τον Σαμουήλ ως προφήτη, θα πάρουν το μισθό του Σαμουήλ? Όχι βέβαια. Καθένας θα πάρει το μισθό του. Όταν λέει μισθό προφήτου θέλει λάβει, εννοεί θα πάρει την ανάλογη ανταμοιβή. Διότι αφού δέχτηκα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, θα πάρω τη θεραπεία. Αφού δέχομαι ότι εσύ είσαι ο προφήτης του Θεού, θα μου αναστήσεις το παιδί, όπως το έκανε ο Ηλισέ, όπως έκανε ο Ηλίας. Θα πάρω την ανταμοιβή του προφήτου, εννοεί. Δηλαδή, αν εκείνο το οποίο έχει να μου δώσει ο προφήτης. Και πράγματι, αδερφοί, όποιος δέχεται. Και έτσι έκανε με τον Ελισέ, με την Σουναμίτη, αν θυμάστε, που δεν είχαν παιδί, με τον άντρα της. Και ο Κύριος, επειδή τον δέχτηκαν ως προφήτη, πήρανε μισθό προφήτου. Και αν δέχεσαι τον εργάτη, ως εργάτη Θεού, θα πάρεις μισθό εργάτη Θεού. Και βλέπω σε μερικά σημεία, σε μερικές πόλεις που πάω, βλέπω ότι τόσο πολλοί δέχονται τους εργάτες του Θεού και τους περιποιούνται και τους... Πολλές φορές, καμιά φορά πάω και εγώ πουθενά και με περιποιούνται, λέω εγώ δέχτηκα την περιποίηση. Αυτοί άραγε πήραν τίποτα από μένα. Πρέπει να σκεφτόμαστε γι' αυτό. Ναι μεν, δέχτηκα τον αδερφό, πρώτα τον αδερφό, πρώτα τον αδερφό, ναι. Πρώτα τον αδερφό και το γλυκό στο τέλος, πρώτα στον αδερφό, πρώτα στον αδερφό. Και το επιδόρπιο, πρώτα στον αδερφό. Πρώτα στον αδερφό. Και φάει αδερφέ. Και φάει αδερφέ. Καμιά φορά φεύγοντας κάνω: μήπως έχετε ένα κρεβατάκι να ξαπλώσω λίγο τώρα? Τι είναι αυτό? Δεν έκανε έτσι ο Ηλισέ. Τι πριν φύγει? Φώναξε μου λέει αυτή τη χείρα. Τι σημαίνει, τι θέλεις? Πάρω εδώ το βασιλιά και το στρατηγό. Τίποτα λέγει. Βλέπετε, και της έδωσε το λόγο του Θεού και της είπε το χρόνο του ότι η ώρα θα έχεις παιδί στην αγκαλιά σου. Λέω: Κύριε, έχω δεχτεί περιποίηση εργάτη, αλλά άραγε έχει λάβει και από μένα κανένα σε ευλογία? Να το έχουμε κατά νου αυτό, έτσι δεν είναι? Να το έχουμε στο νου μας, να αφήνουμε ευλογία, να προσευχόμαστε, να γίνεται μια οικοδομή ως συνεργάτες εκεί που πάνε, να και εργάζονται για τον Κύριο, να αφήνουν οικοδομή. Εγώ το έχω πρόσφατα το βίωσα και το λέω αυτό, γιατί λέω: κοίταξε να δεις περιποίηση, αδερφή. Και λέω: άραγε πήραν τίποτα από μένα οι αδερφοί? Γιατί βάρη να πολύ στο τέλος εγώ από την περιποίηση. Δόξα το Θεό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Σαμουήλ εδώ: όχι, δεν θα φάμε ακόμη, κάτι έχω στην τσέπη μου, κάτι έχω στο σάκο μου, κάτι έχω στην τσάντα μου, κάτι έχω στην καρδιά μου, κάτι έχω στα χείλη μου για σας. Έχω έρθει με ευλογία. Τι ωραία, αδερφοί, τι εργάτης, τι οικοδομή, τι ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα φάω. Πρώτα θα πάρετε την ευλογία που με έστειλε ο Θεός να σας φέρω. Ωραία, τι ωραία. Κύριε, στείλε μας πρώτα με ευλογίες. Τηρουμένων των αναλογιών δεν είμαστε σε αυτά τα αναστήματα, αλλά ο καθένας μέχρι εκεί που έφτασε. Λοιπόν, τους κάλεσε στη θυσία και βλέπει τον Ελιάβ. Έρχεται ο Ελιάβ ο πρωτότοκος. Βεβαίως μόλις τον είδε με κορμοστασιά, ήταν και αξιωματική στρατό του Δαβίδ, του Σαούλ, και κορμοστασιά και γυμνασμένος και ωραίος. Και μόλις τον είδε ο Σαμουήλ, αμέσως λέει: νάθος, δεν χρειάζεται, αυτός είναι. Κάζει το κέρας, πάει να του το ρίξει το κεφάλι Λέει, τι κάνεις εκεί, του λέει, σου είπα εγώ τίποτα. Βλέπετε. Και του λέει, μη επιβλέψεις στο ύψος του αναστήματος αυτού. Επειδή απεδοκίμασα αυτόν, δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος βλέπει την καρδία. Είδε λοιπόν την καρδία του Δαβίδ. Και αδελφοί αγαπητοί, τι είδε σε εμάς ο Θεός να μας καλέσει? Είδε την καρδιά μας. Ότι τον ψάχνουμε, ότι θέλουμε την αλήθεια. Θέλουμε να τον γνωρίσουμε. Αυτό είδε την καρδιά μας. Υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Πολύ καλύτεροι. Αλλά ο Θεός είδε την καρδιά μας. Και μας κάλεσε. Μην κοιτάς το ανάστημα, μην κοιτάς τα πλούτη, μην κοιτάς τη δόξα, μην κοιτάς την καταγωγή, μην κοιτάς τον τζάκι, μην κοιτάς τα υπάρχοντα, μην κοιτάς την ομορφιά, το ανάστημα, τίποτα. Και πράγματι φέρνει τον δεύτερο Ιεσέ, τον Αβιναδάβ, τον εφέρνει μπροστά στο Σαμουήλ και ο Κύριος του λέει ούτε αυτόν, ούτε αυτόν. Φέρνει μετά τον Σαμά, ούτε τούτον. Πω πω αδερφοί αγαπητοί, και φέρνει ο Ιεσέ και τους 7 ιούς του ενώπιον του Σαμουήλ. Και ο Κύριος του είπε όχι. Τώρα και ο Σαμουήλ εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θα αρχίσει να λέει τι συμβαίνει, Και δεν τον έκλεισε ο Κύριος ούτε κανένα από τους 7. Και λέει ο Σαμουήλ, τελείωσαν τα παιδιά. Τελείωσαν τα παιδιά. Λέει, μένει ακόμη ένας νεότερος, ο οποίος επιμένει τα πρόβατα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, στείλτε και φέρτε τον, διότι δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι μέχρι να έρθει και αυτός. Μένει ένας μικρός, τον οποίο τον έχουμε στείλει με τα πρόβατα. Γιατί? Δεν είναι άξιος για τίποτα, για πρόβατα είναι. Δεν μπορεί αυτός να κάνει τίποτα. Ναι, αλλά μπορεί να κάνει και ένα που θέλει ο Θεός. Μπορεί να επιμάνει τα πρόβατα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπορεί να κάνει το έργο μου. Κανένας σας δεν κάνει για αυτή τη δουλειά από τους 7. Εντάξει, πάτε εκεί, σφάζετε, κάνετε, ρημάζετε, αλλά κανένας δεν μπορεί να φυλάξει τα πρόβατα. Είναι ένας μικρός ο οποίος πάει στα πρόβατα και επιμένει μεταξύ των προβάτων. Μάλιστα ο ίδιος ο Δαβίδ αργότερα στο Σαούλ, για να πείσει τον Σαούλ να τον αφήσει να πολεμήσει το Γολιάθ, του λέει, εγώ βασιλιά μου, τότε που ήμουν στα πρόβατα ήρθε ένα λιοντάρι να μου φάει τα πρόβατα και το άρπαξα και το στόμα και το σκίσα και τα πρόβατά μου γλιτώσανε. Το ίδιο και με μια αρκούδα. Άρα μπορώ και με αυτόν τον Φιλιστέο, τον απερίτμητο. Α, κάτι έχει κάνει κρυφά αυτό το παιδί που το έχει δει ο Θεός. Δεν φοβήθηκε τον κίνδυνο και να πει, ήρθε το λιοντάρι, να κινδυνεύσω εγώ τη ζωή μου, να φάει εμένα το λιοντάρι. Ξέρεις τι είπα να πει το λιοντάρι? Το έχετε δει από κοντά? Το κεφάλι του είναι τόσο. Άμα δεις το πόδι του, αφού να φανταστείτε αδερφοί, το λιοντάρι, ας πούμε 100 κιλά, 150 κιλά αντιλόπι, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα, βουτάει και τα σηκώνει και τα παίρνει και ανεβαίνει και στο δέντρο. Τεράστια δύναμη. Τι να κάνουμε? Καλύτερα να φάει ένα πρόβατο παρά να φάει εμένα. Ο Δαβίδ δεν είχε τέτοιο φρόνημα. Ο ποιμήνο καλός, γι' αυτό λέμε τώρα ο Δαβίδ, είναι τύπος του Χριστού. Την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Και όταν έρχεται ο λύκος δεν αφήνει τα πρόβατα. Όταν έρχεται το λιοντάρι δεν αφήνει τα πρόβατα. Όταν έρχεται η αρκούδα δεν αφήνει τα πρόβατα. Να λοιπόν πω, αυτό το παιδί είναι ποιμήν καλός. Και το ξέρει ο Θεός, κανένας άλλος. Μα ποιος θα με δει, πώς θα προωθηθώ? Θα σε προωθήσει ο Θεός. Αυτός τα ξέρει όλα. Και αν δεν με προωθήσει ο Θεός, δεν θέλω το βήμα να κάνω. Έτσι δεν είναι? Γιατί θα κινδυνεύσω. Τώρα λοιπόν εδώ ο Δαβίδ επιμένει τα πρόβατα. Με επιμέλεια, με προσοχή. Αυτό το έργο που του είχε αναθέσει ο Θεός το κάνει με επιμέλεια. Να λοιπόν γιατί ο Δαβίδ, ένα χαρακτηριστικό που είναι στους ήρωες της πίστεως. Όταν πάει στα πρόβατα δεν θέλει να προβληθεί, γιατί αυτός που είναι στα πρόβατα είναι όλη μέρα στη μοναξιά, όλη μέρα στα βουνά, όλη μέρα μόνος του. Και Θυμάμαι κάποια φορά που με στέλνουν και εμένα στα πρόβατα, το καλοκαίρι που δεν είχαμε σχολείο να ξεκουραστούν οι μεγαλύτεροι αδερφοί μου, τι στεναχώρια που είχα. Άκουγα τα άλλα παιδιά παίζανε μπάλα, πόσες φορές τα παράτησα και είχα πάει για μπάλα. Πόσες φορές. Μα εγώ να είμαι μόνος μου και πέρασε μια πλαγιά να μην βλέπει κανένας και οι άλλοι να παίζουν μπάλα τα παιδιά που είπες στην ίδια τάξη. Παίζανε μπάλα. Όμως ο Δαβίδ ποτέ δεν μετακινήθηκε να αφήσει τα πρόβατά του και να πάει να παίξει μπάλα. Είχε επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, μένει ο νεότερος και επιμένει τα πρόβατα. Την πιο ταπεινή δουλειά. Τη χειρότερη δουλειά. Μυρίζουν τα πρόβατα, έτσι δεν είναι. Να περιποιηθείς τα πρόβατα. Και βέβαια πιστεύω αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ αγαπούσε τα πρόβατά του και τα πρόβατά του τον αγαπούσαν. Υπάρχουν ποιμένες που μόλις εμφανίζονται στο ποίμνιο τα πρόβατα δεν ξέρουν από πού να φύγουν, έτσι, γιατί τα κακοποιούν, τα δέρνουν, δεν τα καλοπεριποιούνται, δεν τα ταΐζουν, θεωρούν αγκαρία που είναι ας πούμε εκεί στο ποίμνιο, όπως ένας ας πούμε που δεν του αρέσει αυτή η δουλειά. Και υπάρχουν ποιμένες που μόλις εμφανίζονται τα πρόβατάκια είναι όλα γύρω τους. Αυτός όλο κάτι έχει στα χέρια του, ένα σποράκι, λίγο ψωμί ξέρω εγώ, λίγο σαν νό, κάτι έχει και τους δίνει και αυτά χαίρονται και γύρω του μαζεύονται και πάει μπροστά και αυτά τον ακολουθούν με κάτω το κεφάλι, δεν κοιτάνε τίποτα. Δηλαδή ο Δαβίδ ήταν ένας τέτοιος ποιμένας και αγαπούσε τα πρόβατά του και πιστεύω και τα πρόβατάκια του τον αγαπούσανε, έτσι δεν είναι? Και είχε πολύ μεγάλη πίστη αυτό το παιδί και έμενε να επιμένει τα πρόβατα με επιμέλεια. Δεν ενδιαφέρθηκε η άλλη στη θυσία. Η άλλη στη θυσία, τι ξέρετε τι πάνε από τη θυσία? Φαγοπότη μέχρι εξαντλήσεως. Αυτό πάνε από τη θυσία. Πανηγύρι δηλαδή. Φαγοπότη μέχρι να σκάσουνε. Με ένα δαμάλι είχαν σαν οικογένεια εκεί πέρα που λέει ο Σαμουήλ. Πήρανε τη δάμα, τη σκάσανε, την κόψανε, την παχύσανε, κράσανε, να φάνε, να ψήσουνε. Οι άλλοι γλεντοκοπάνε και εγώ στα πρόβατα. Αλλά ο Δαβίδ δεν αισθανόταν παραμελημένος. Δεν αισθανόταν παραπονεμένος. Δεν αισθανόταν αδικημένος. Τι δουλίτσα του έκανε. Οι άλλοι τρώγανε και πίνανε. Η θυσία σημαίνει φαΐ μέχρι να σκάσουνε. Γι' αυτό κάνανε θυσίες. Γι' αυτό λέει μισό τις πανηγυρικές συνάξεις. Βαρέθηκα να υποφέρω ανομία και πανηγυρική σύναξη. Τρώγανε και πίνανε και γλεντοκοπάγανε. Όπως και σήμερα, πανηγύρια. Αυτό ήταν η θυσία. Βέβαια, εδώ στην περίπτωση του Σαμουήλ ήταν με σεβασμό οπωσδήποτε. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα στην ασέβεια. Τέλος πάντων όμως υπήρχε πολύ φαΐ. Πολύ φαΐ. Και περνάγαν όμορφα. Τσιμπούζι. Καλό. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ στα πρόβατα δεν είπε εμένα με ξεχάσατε, στείλτε μου ένα κόκαλο, ελάτε κι εσείς να έρθω κι εγώ λίγο να παίξω, να έρθω κι εγώ λίγο να... Όχι, ήταν εκεί. Έφυγε μόνο όταν τον αντικατέστησαν, έφυγε μόνο όταν δέχτηκε το κάλεσμα του Θεού. Και έρχεται η ώρα για τον κάθε έναν να δεχθεί το κάλεσμα του Θεού και να βγει από εκεί που είναι κρυμμένος. Θα πρέπει να περιμένεις το κάλεσμα του Θεού. Έλα σε κράζει. Ποιος? Το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίσατε σε με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Έλα σε κράζει. Ποιος με κράζει? Το Πνεύμα το Άγιο. Σαμουήλ το Πνεύμα το Άγιο. Και τώρα σε καλεί το Πνεύμα το Άγιο. Τι να με κάνει? Βασιλιά. Άντε να το πιστέψει ο Δαβίδ τώρα, ότι με έλαβε λέει όπισθεν της κοπρίας, όπισθεν των προβάτων, και να με κάνει βασιλιά όταν σε φωνάξει το Πνεύμα το Άγιο. Έχεις υπομονή να κάτσεις στην κοπρία? Έχεις υπομονή να κάτσεις στην αφάνεια? Έχεις υπομονή να κάτσεις στην εξουθένηση? Έχεις υπομονή άλλοι να παίζουν μπάλα και εσύ να κάθεσαι εκεί? Έχεις υπομονή ας πούμε να καλοτρώνει άλλοι και εσύ να κόβεις ας πούμε κάτι ψωμί και τυράκι να τρως? Έχεις υπομονή να μη σε βλέπει κανένας, να μη σε προσέχει κανένας, να μην ασχολείται κανένας μαζί σου. Έχει υπομονή μέχρι να σε φωνάξει το Πνεύμα του Θεού. Τώρα έλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έλα, σε κράζει. Ποιος με κράζει? Το Πνεύμα του Θεού. Σε φωνάζει ο Σαμουήλ, σε θέλει. Τι με θέλει ο Σαμουήλ? Κάτι έχει φέρει μαζί του, μια ευλογία. Και σιγά σιγά, αδελφοί αγαπητοί, το παιδί αυτό ακριβώς από όπισθεν του ποιμνίου έρχεται. Δεν θα κάτσουμε στην τράπεζα, λέει, μέχρι να έρθει. Ο Δαβίδ λοιπόν ήταν ξανθός και ευόφθαλμος και ωραίος στην όψη. Και είπε ο Κύριος, σήκω και χρήσε αυτόν. Ποιον αυτόν? Αυτόν. Αυτό τον ξανθούλι. Αυτός δεν είναι για αυτές τις δουλειές ξανθούλης. Βλέπεις πως είναι λεπτεπίλεπτος, είναι αδύνατος. Θα τον πάρω εγώ τώρα, θα τον κάνω γυμναστική και θα τον κάνω άντρα δυνάμεως. Αφού να φανταστείτε τότε που ήταν στα γεράματά του ο Δαβίδ, πάλι έβγαινε στον πόλεμο, ήταν μεγάλος μαχητής. Πάλι έβγαινε στον πόλεμο και τον πήραν οι πρεσβύτεροι και οι στρατηγοί, του λένε, βασιλιά μου, κάτσε σε παρακαλώ. Μην ξανάρθει, λέει, μην τύχει κατά λάθος, επιτύχει κανένα βέλος και σβήσει το λίχνο του Ισραήλ. Τόσο μεγάλος ήταν, τόσο δυνατός ήταν. Και αδερφοί αγαπητοί, ξανθός, ευόφθαλμος, ωραίος στην όψη που φαίνει, δεν είναι για μαχητής αυτό το παιδί. Αυτός μπορεί να το βάλουμε, ξέρω εγώ, για κάτι άλλη δουλίτσα, έτσι που είναι για πιο λεπτούς, πιο λεπτές εργασίες ας πούμε. Και είπε ο Κύριος, σήκω, χρήσον αυτόν, γιατί αυτός είναι. Δίνει το Πνεύμα του Θεού τώρα στο Δαβίδ ψήφο. Λέει, αυτός είναι. Και αυτόν που θα πει το Πνεύμα του Θεού, αυτός είναι, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο και να περιμένουμε την εντολή του Κυρίου, να περιμένουμε την εκλογή του Θεού. Δεν με ξέρει κανένας, δεν με ακούει κανένας, δεν με βλέπει κανένας. Εδώ που είμαι παραμελημένος, με έχουνε μικρό, με εκμεταλλεύονται, με αδικούν. Εσύ κάνε τη δουλειά σου με επιμέλεια. Εσύ κάνε το έργο σου σαν να σε βλέπουν όλοι. Εσύ μείνε εκεί στην τελευταία θέση σαν να είναι η καλύτερη θέση του κόσμου και πες, σε ευχαριστώ Κύριε για αυτή τη θέση που με έβαλες εδώ, είναι η καλύτερη θέση του κόσμου. Και μετά θα δεις τι έχει ο Θεός να κάνει, αδερφοί αγαπητοί, για τα παιδιά του και για το λαό του. Αλίμονο σε αυτούς που βιάζονται να περάσουν όλα τα στάδια του αγιασμού σε μία μέρα, όλα τα στάδια της πίστεως σε μία μέρα και όλη την ιεραρχία σε μία μέρα. Και έχουν μια αδημονία, πόσο καιρό έχω? Ένα χρόνο στον Κύριο και έχω δύο παιδιά, έχω αυτό, ακόμη να με κάνουν διάκονο. Είμαι διάκονος 1,5 χρόνο, έχω δύο παιδιά, είναι όλα στον Κύριο και τα λοιπά, ακόμη να με κάνουν πρεσβύτερο. Έχω πρεσβύτερος 15 χρόνια και τι θα γίνει τώρα, ακόμη να με κάνουν επιμένα. Και τι άλλο μένει μετά? Πότε θα με κάνουνε Θεό? Δεν έχει τίποτα άλλο. Κάτσε παιδί μου, περίμενε. Μα ξέρεις πόσα χρόνια έχω που έπρεπε να έχω γίνει διάκονος? 20 χρόνια και δεν έχω γίνει ακόμη. Θα περιμένεις άλλα 20. Άλλα 40, άλλα 60, δεν ξέρω πώς θα πρέπει να περιμένεις. Ή δεν με έχουν κάνει ακόμη πρεσβύτερο, θα περιμένει. Μα δεν με βλέπουνε. Μην προσπαθείς να σε δουν. Καλύτερα να μην σε βλέπουνε. Γίνε αόρατος. Θα σε βλέπει ο Κύριος. Ο Κύριος σε βλέπει, αγαπητέ μου και αγαπητή μου αδερφή. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα σου, την επιμελιά σου, την προσευχή σου, την αφιέρωσή σου, τον αγιασμό σου, την αγάπη σου για τον Κύριο, την αγάπη σου για τα αδέρφια, τον πόνο σου, το δάκρυ σου, το κλάμα σου, την αδημονία σου, την αγωνία σου, την ανυπομονησία σου. Τα βλέπει όλα. Μην κάνεις τίποτα. Μόνο ψέλνε. Δόξαζε και να ευχαριστείς το Θεό και θα σε καλέσει κάποια στιγμή το Πνεύμα του Κυρίου και θα σου πει τι έχεις. Γίνε, γιατί κλαις? Αδελφέ μου, γιατί κλαις? Τι έχεις? αυτό θα σου δώσω, περίμενε να σου δώσω εκατονταπλάσια και θα σε ευλογήσει ο Θεός. Αμήν. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο, τον ευχαριστούμε. Την επόμενη φορά.